kombinasjonen av det der med litt sånn spennende middelalder-tema pluss overnaturlig, pluss at jeg klarte liksom å relatere til det. Det var nok bare altså, heroin rett i ørene og øynene for meg, altså. Så dette er jo en av de bøkene som lærte meg å jukse. Det er moralen i livet, faktisk. Gjør noe annet enn å tenke. Ingen som blir smart av tenking. Les denne boken hvis du trenger en god klem.
Hei og velkommen til Sølvbergets podcast og en ny episode av serien Tre bøker i mitt liv. Dagens gjest er Lene Jakobsen, som er programansvarlig ved våre venner på Sandnes bibliotek. Og i denne serien så ber vi folk trekke fram tre bøker som har betydd mye for dem. En fra barndommen, en fra ungdomstida og en bok fra voksenlivet. Hei Lene.
Hallo Asmin.
Var det vanskelig for deg å komme fram til disse tre bøkene du har valgt ut?
Det var ekstremt vanskelig. Jeg har brukt så utrolig mye tid og diskutert det med folk som har kjent meg lenge. I vår bransje så leser vi jo utrolig mye, og vi er jo selvfølgelig glad i de fleste bøkene vi leser, i hvert fall de vi fullfører. Så jeg synes dette var, ja, det var en lærerik prosess da. Jeg gikk gjennom alle bøkene, eller de fleste bøkene jeg husker fra barndommen, og så dukket det liksom opp noen som jeg ikke hadde tenkt på. Det var veldig fint. Det var en fin forberedelsetid.
Er du en logger når det gjelder litteratur, at du følger med på hva du har lest og sånn?
Ja, det innså jeg når jeg var ferdig med hele utdannelsen og liksom begynte å lese igjen for egen lyst. Så kjente jeg at det gikk jo noen bøker i løpet av et år, og så begynte jeg jo å gjøre sånn som jeg gjør med mye annet, spesielt film, at jeg låner en film her på Sølvberget, ser filmen, og sånn 80% ute i filmen, så er det sånn, åja, den filmen har jeg sett før, og det føler jeg er litt sløs med bøker, så nå er jeg på Goodreads og har logget i et par år.
Det er veldig bra, særlig med tanke på det vi skal gjennom nå. Vi begynner rett og slett bare med Lene som barn. Og det er jo en tøff jobb å måtte velge ut en bok fra barndommen som gjorde stort inntrykk, men hva har du med deg?
Jeg har tatt med meg Ronja Røverdatter av Astrid Lindgren. Den kom litt sånn inn som en ninja, som var sånn, ja, men hva bok skal jeg ta med? Alle bøker jeg leste i barndommen var jo helt fantastiske. Og så brukte jeg utrolig lang tid på å tenke, og jeg hadde egentlig tenkt å ta med meg en ABC-bok som jeg fremdeles kan diktene i. Men så var det sånn, det blir kanskje litt kjedelig for folk. La oss heller ta en ordentlig, sånn skikkelig bok. Og da dukte det opp fra hukommelsen når jeg begynte å tenke på hva jeg gjorde i barndommen. Så var det jo mye ute i skogen og ute i busker og oppe i trær og rundt omkring. Og da var det sånn.
Hvor var du vokst opp henne?
Jeg har jo vokst opp i Bekkefare.
Ja.
Rett med sykehuset.
Men er det skog og sånn der? Jeg forbinder ikke det med bilvakt.
Nei, det er mest busker. Men vi bodde en plass i Bekkefare som har tilgang på litt sånn store marker og litt vegetasjon da. Men jeg har jo også vært mye ute i naturen med foreldrene mine. Så den der utforsker-delen av meg har jo vært veldig viktig. Og så tenkte jeg sånn, hva bøker har jeg lest om skog og sånn? Og så var det jo, det er jo Ronja Røverdatter, som jeg var i barndommen overbevist om at var skrevet om meg i et tidligere liv. Fordi det var så logisk. Vi hadde liksom likt hår, og det var det jeg trengte. Og liksom, ja, det er meg.
Ja, bortsett fra dette med naturen, hva mer var det som gjorde at den traff deg sånn?
Det var mine foreldre har vært veldig gode lesende forbilder. Og en av de tingene vi har lest mye om er liksom mytiske fortellinger om tusser og troll og alle disse her rare tingene som finnes i folkehistorier. Og noe av det som også er i Ronja Røverdatter, er jo disse her, den mystiske skogen, som jeg synes er så spennende. Og som bare tydeligvis du har appellert til meg. I tillegg så har jo Ronja en beste venn som heter Birk, som da bor på liksom andre siden av Mattisborgen. Og jeg hadde en beste venn som bodde i nabogata, og vi hadde ikke lov, når jeg var veldig liten, så hadde ikke vi lov å gå ned i den gata, fordi det kunne jo komme biler der. Så vi ble opplært til at den veien heter motorveien. Og den var veldig skummel. Og det var litt som det juve da.
Wow, så det var mye å leve seg inn i da for deg?
Ja, det var fantastisk. Jeg tror den der kombinasjonen av det der litt sånn spennende middelalder-tema pluss overnaturlig, pluss at jeg klarte liksom å relatere til det. Det var nok bare altså, heroin rett i øyrene og øynene for meg. Altså. Det var, ja.
Denne, var det selveste E39 motorveien den veien?
Nei, jeg bodde langt under E39. Det var Bjørlands gate. Det var bare den andre gaten, sånn, et sånt T-kryss. Og så gikk det ikke an å kjøre. Det var sånn, hva heter det på norsk, sånn endevei. Det var ikke muligheten å kjøre videre, ikke noe gjennomkjøring. Så det var bare det at det kunne komme biler der som skulle opp i vår gate da. Men det var jo, som alle millennials, så har vi jo lært at verden er veldig farlig. Så det var bare motorveien.
Gjorde dette at livet ditt også fikk et mer sånn fantastisk tilsnitt da, når du kjente deg, når du så parallellene fra Ronja Røverdatter til hvordan du levde?
Ja, absolutt. I toppen av gata så var det litt sånn gangsti med noen busker, og jeg var helt overbevist om at hvis jeg gikk inn i den store busken fra den ene siden, og gikk gjennom den, og når jeg kom ut på andre siden, så var jeg i en alternativ verden. Jeg var helt overbevist. Jeg tror jeg var ganske gammel før jeg skjønte at nei, det var jo bare den gangstien på andre siden. Jeg tror jeg har hatt en veldig livlig fantasi. Men jeg har vel kanskje det ennå.
Hvor gammel er du i denne fasen?
Veldig vanskelig. Jeg har utrolig dårlig hukommelse. Men jeg ser jo for meg at jeg har akkurat begynt på skolen, og er liksom i ferd med å lage meg noen nye relasjoner, møte folk fra andre plasser i nabolaget, fordi jeg var jo redd for å gå over veien omtrent, så det var liksom litt begrenset.
Ja, har du lest boka senere som voksen?
Nei, og det har jeg ikke. Og det, litt av det kjente jeg på når jeg fant ut at jeg skulle ta med denne, var jo at jeg sånn, jeg vet ikke helt om jeg vil ødelegge magien. Så det kjente jeg litt på, men nå har jeg skumlest, og jeg bare, det er jo så deilig. Pappa Mattis blir jo så glad når Ronja blir født, og det er liksom, det er så mange fine scener der han bare klemmer henne sånn inderlig, og det som mange som er oppvokst på min alder, så tror jeg det med fedre er litt sånn, ja, de er litt rare, de er kanskje litt sånn utilgjengelige og sånn, men det at Mattis var veldig, han var så inderlig mot Ronja, datteren sin, det gjorde at det var en sånn, ja, det kjenner jeg fremdeles på da, at jeg setter pris på denne gode kontakten.
Ja, jeg leste den jo igjen som voksen, og det var en ganske annerledes bok enn sånn som jeg husker den, for det var, da blir den mye mer opps på, jeg skal ikke ødelegge magien for deg, men det blir mye mer opps på en måte maktspillet mellom de voksne og barn, og det er mye av de der mekanismene som foreldrene holder på med overfor Ronja og Birk, som jeg bare steiler av, det her hadde vært så langt ute, og det hadde kanskje blitt skrevet i dag, men det er ganske mye som jeg ikke tenkte på da, men som jeg ser som voksen, at denne manipuleringen, liksom, at Ronja, du må komme hjem for far gråter hver kveld. Altså, det er ikke noe sånn, unnskyld at vi har behandlet deg dårlig, det er mer sånn, alle blir så lei seg når du gjør sånn. Ja. Altså, mye sånn der, foreldreskap som jeg ikke støtter så strekt opp om.
Ja, og det skjønner jeg. Det har ikke jeg tenkt på i ettertid, men det var nok kanskje fordi at når jeg leste den for første gang, så levde jeg jo i den verden der det var helt ok. Men jeg tenkte faktisk på det i ettertid, for det er jo en del sånne banneord i denne boka, sånn skitstøvel.
Ja.
Og jeg har vokst opp i en familie der en ikke er veldig dømmende, og der en liksom aksepterer alle mennesker, og så frem til det har gjort noe som er skikkelig slemt. Og det å kalle liksom noen en skitstøvel bare fordi de er fra en annen familie, det opplevde jeg som barn som veldig sånn, det var rart, liksom, utrolig dårlig oppførsel. Og
du skal jo helst ha en grunn.
Ja, du skal
før noen er en skittstøvel. Ikke bare at de bor på andre siden av denne borga.
Og det er jo mye verre, for de har jo okkupert den andre siden av selveste Mattisborgen.
Mm.
Så det er jo, men til og med det så var det sånn, ja, men hvis de ikke bodde der. Og det husker jeg at jeg tenkte på som barn, og som jeg også tenkte på nå når jeg bestemte meg for, er jo den der slags sosiale kontrollen også, som Ronja opplever når hun... Når det liksom blir oppdaget at hun er venn med Birk, da,
ja.
Så er det sånn, dette går ikke an, du kan ikke være venn med han.
Mm.
Og så tenkte jeg som barn, sånn, ja, men hvorfor det? Han er jo bare en gutt liksom, på samme alder. Ja, som du sier, ja. Det er litt sånn, du ødelegger litt magien da, når du leser han som voksen og finner ut at det er sånn, oi, dette er jo sosial kontroll. Eller,
ja, sant, ja, det er helt sant. Men når du forteller meg nå, så tenker jeg jo, er dette på en måte en sånn skandinavisk barneversjon av Romeo og Julie eller West Side Story, at det er på en måte de to klanene som står mot hverandre, og så er det to stykker som to unge som finner hverandre, og så settes alt i gang?
Ja, jeg tror nok det er en del av en sånn universell fortelling. Jeg føler meg alltid veldig skeptisk til å si sånn, ah, men dette er en kopi av bla bla bla, den og den romanen, fordi at de og de tingene, så jeg føler kanskje det handler om litt mer sånn universelle ting i oss mennesker og i vår kultur, mm. eller sånn, og da mener jeg hele verden sin kultur. I alle kulturer er det jo noe sånn at den familien der, den er skikkelig teit, liksom, ikke bli sammen med noen av de. Ser jeg jo det for eksempel med Stavanger og Sandnes. Altså, Sandnes er jo Stavangers lillebror i sør, og det er liksom, det blir litt sånn Simba og Løvenes konge, sånn, nei, ikke gå der, der er det skygge, ah, skummelt. Så jeg tenker liksom, ikke gå på andre siden av borgen, der er ja. De ekle skitstøvlene. Ja. Så, ja.
Ja, jeg jobbet mange år i Sandnes, så jeg kom fra det med livet i behold og masse glede. Så jeg håper det er en forestilling som er ganske godt på vei ut.
Ja, ja, ja.
Hvis vi går videre til ungdommen, Lene,
ja.
Da har du med deg det jeg kan si er et interessant valg, men kanskje ikke av den grunnen folk tror.
Ja, da har jeg tatt med Mannen som elsket Yngve av Tore Renberg.
En kjent bok for de fleste.
Den burde være kjent. Hvis du kommer fra en region eller har hatt øyne og øre de siste 20 årene, så tror jeg det.
Ja, og hvorfor akkurat den?
Når jeg ble spurt om å være med her, så var det den første boken som var sånn, den må jeg snakke om, for der har jeg mye, mye uoppgjort. Den ble gitt ut i 2004, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, rundt om det.
Ja, da hadde den vært gitt ut, eller den kom ut 2 år før vi leste den på videregående. Så den var jo super hot shit. Jeg tror sikkert alle lærere var bare sånn, takk Gud for Tore Renberg at han skrev denne boken om Stavanger til oss lærere, som vi kan få ungene eller elevene til å lese den på videregående, at de kan lære noe om livet.
Ja. Alle regioner drømmer kanskje med en sånn bok som passer i skolen på den måten?
Ja,
ja,
ja, ja. Mm. Altså Lars Saabye Christensen og Tore, altså det er jo bare, it's a thing.
Ja.
Men jeg tok med denne fordi jeg fikste ikke å lese den. Jeg ble så sint. Jeg tror jeg kan jo umulig ha kommet lenger enn til side 20. Alle de minst 10 gangene jeg har prøvd å lese den.
Hva er det som skjer på de 21. sidene som gjør at du ble sint?
Jeg hisser meg jo opp. Jeg blir jo så forbannet på Jarle. Han er jo bare så idiot. Og så blir jeg bare sånn, dette går ikke an. Han er jo bare helt tafatt, og alle disse vennene er så karikerte, og jeg forstår meg ikke på det, og de sangreferansene som er i boken også, jeg bare føler at jeg blir presset inn i et sånt at dette er deg, du er en tenåring, du går på videregående, dette skal du føle. Og så har jeg bare hatt en helt annen oppvekst enn det. Jeg var litt sånn, ok, du er forelsket i Yngve, liksom. Du tror at du er skjev. Ok, mens dette er jo en identitetskrise for Jarle, men jeg bare skjønte ikke hvordan det kunne være en identitetskrise. Jeg tenkte bare, ja vel, finn det ut da.
Men den er jo skrevet fra i 1989 perspektiv. Ja. Altså, skjev identitet var ikke en så stor del av samfunnsdebatten da, som det var når du var ungdom, kanskje?
Nei. Jeg tror ikke det var så annerledes egentlig, men Jeg er jo akkurat som Jarle og Helge. Jeg er jo bare en idiot av en tenåring som er bare sånn, er ikke dette det mest normale ever? Det er jo helt greit å være skjev, liksom, fordi i min tenårings liksom sfære, så er det helt greit. Og jeg skjønte ikke at det kunne være andre som opplevde det annerledes. Så dette er jo en av de bøkene som lærte meg å jukse. Som lærte meg å lyge. Som var, det tror jeg var en viktig lærdom, egentlig.
Men vi er jo nå på, du gikk på videregående for da, 2003-2005 eller sånt?
Ja, jeg var russ i 2006.
Russ i 2006, og ja. Det er jo før liksom, sosiale medier, var det før, lenge før ChatGPT og sånt.
Ja.
Hva juksetilfang var det for en sånn som deg?
Det var jo, altså jeg er jo veldig glad for at det ble et mye lettere å jukse.
Du er glad for at det er lettere å jukse?
Ja, det gjør det jo mye lettere for meg, hvis jeg trenger å jukse igjen. For eksempel så jukse jeg litt før dette, for jeg måtte jo lese hva disse bøkene egentlig handler om, sånn at jeg ikke hadde misset noe. Men nei, jeg googlet «Mann som elsker Tyngve», og liksom oppsummering, sammendrag, så alle disse herne prompts som jeg bruker, og fant liksom en sånn, dette handler denne boken om, som jeg da har innbilt meg at var på Sparknotes, men det kan det jo ikke ha vært, men en tilsvarende side som Sparknotes, og der jeg bare leste alt om boken, og hadde muntlig fremføring med det stoffet der da.
Og du fikk en grei karakter?
Det tror jeg må ha gjort, for det husker jeg ikke.
Ja, ok.
Helt ok, sikkert.
Men når du oppdagte at det var lett å jukse, da fikk du noen sånne kvaler av det?
Jeg tror jeg tenkte at siden jeg har prøvd å lese denne boken, og jeg virkelig prøvde skikkelig hardt mange ganger, og liksom, ok, men jeg leser bare en side, eller jeg leser en halv side, og jeg prøvde skikkelig hardt, og så tenkte jeg bare, hvis jeg ikke får dette til, så kan dette være den ene gangen jeg jukser.
Det er det de sier, de som tar en drag av en hasj-sigarett også, at
ja. Ja.
Ja, har du blitt heroinist, for å si det, holde oss til sjargongen?
Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke jeg følte jeg forrådte læreren min, altså norsklæreren min, men jeg følte jeg forrådte meg selv og bøkene. Jeg følte at jeg juksa, på en måte sånn, i mora, altså det var en sånn intens sånn juksefølelse, at jeg sa, nå er du en sånn person, og jeg visste jo, det var jo andre i klassen som juksa, og jeg tenkte jo, jeg ville jo ikke være sånn som de, liksom, det var jo helt.
Ok, for du hadde på en måte hevet deg over de, i ditt hode,
ja.
Og så senkte du deg ned til juksernes standard.
Jeg tenkte meg en gang, alle kan gjøre en tabbe, liksom alle kan gjøre en feil en gang. Nei, jeg er jo som Jarle og Helge da, jeg skal jo være ekte og ja, gjøre de rette tingene og være en bra person. Men det ble veldig vanskelig for meg.
Men slo det deg hvis du hadde brukt tida på å lese boka, så er det for å finne alt som var skrevet om den, så ville det kanskje gått i null? Eller var det for vanskelig for deg å lese den?
Det ble for vanskelig å lese den. Det var ikke, altså it's not for a lack of trying. Nå har jeg jo faktisk lest den, og kommet meg gjennom den, og jeg har tenkt sånn, Lene, dette må du bare gjøre. Se på det som et maraton. Du kommer ut på andre siden som et bedre menneske. Du kan si at du har fullført «Mannen som elsker Tyngve». Og jeg var jo litt sånn, tenk hvis jeg lærer noe, tenk hvis jeg får med meg noe av denne boken. Og det føler jeg jo jeg har gjort nå, da, fordi nå har jeg jo lest den, nå har jeg gjort det.
Ja, men hadde det noe å gjøre med at du er blitt en god del eldre siden du gikk på videregående, at boka ikke var for deg akkurat da? For sånn er det jo ofte, at bøker har på en måte en slott i livet hvor du må lese dem.
Ja, jeg har lyst til å si ja, men nei. Det var liksom fremdeles så blir jeg en sånn en tenåring i opposisjon til alt dette her. Jeg vet ikke, dette bildet på tenåringer i opposisjon, så blir jeg liksom, ja, jeg skal i hvert fall ikke gå inn i den fellen der, men så gjør jeg det. Og så blir jeg en sånn en, hei, Tore Renberg, du skal ikke fortelle meg hvordan det er å være tenåring. Uten at jeg egentlig mener det til Tore Renberg, for det ville jo vært litt rart. Men nå kan jeg se Tore Renberg i øynene, og bare være sånn, jeg har lest «Mannen som elsker Tyngve». Nå føler jeg at jeg kan gjøre det, for nå har jeg, nå har jeg gjort det som alle andre i Stavanger og Rogaland har gjort, på en måte. Nå kan jeg si at jeg vet hvem du er, litt, eller bitte litt.
Men jeg tror den her saken fra din ungdom handler om at dette er en bok som har så tydelig lokalt preg. Altså du hadde kanskje ikke, hvis du har lest Beatles eller Sobe Kristensen, så forteller jo han om å være gutt i Oslo på 60-tallet, og det har jo ikke du vært. Altså så da vil du kanskje godta mer alt han skriver?
Ja, jeg tror kanskje jeg vil godta det hvis det ikke var, følte så veldig sånn, her, åh, nå gikk jeg ned i den gaten her, og der lå den butikken, og der lå den butikken. Kanskje jeg blir litt flau? Jeg vet ikke.
Hvordan var det?
Jeg vet jo at det var frisører oppe på Sting, liksom. Det går bra. Jeg har jo vært på Sting i oppveksten. Jeg kalte det for cappuccino-butikken. Men det er noe med de der rare menneskene som er bare sånn helt håpløse, og så er det ekstremt mye. Og det synes jeg jo er kult nå da, når jeg er voksen, så alle de der repetisjonene i boken har jeg jo ikke tenkt over, men det er jo et virkemiddel som gir meg en assosiasjon til liksom mengden med tanker Jarle har. Ikke det at han tenker den samme tanken om igjen, men bare hvor mye den tanken tar plass i hodet. Og det har jeg jo ikke skjønt før jeg ble voksen, at de repetisjonene er jo bare et virkemiddel. Så jeg tror det er de tingene jeg også reagerer litt på, altså at det er så mye gjentakelse.
Ja, men det er vel litt sånn det å være ungdom, at da har du hjernen er i full vekst, og så samtidig har du ikke fått så mye ansvar enda. Nei. Så du er ikke tynget ned av å tenke på om du skal skifte bank eller forsikringsselskap i tillegg til at du må få ny vinterdekk på bilen.
Ja.
Så du har masse hjernekraft, og du kanskje ikke vet helt hva du skal gjøre med det.
Ja, for mye.
For mye.
Ja, du burde gi mer ansvar til yngre barn så tidlig som mulig. Kan du begynne å levere inn skattemeldingen eller skifte dekk på bilen?
Mm.
Ja.
Ja.
Gå ut med søpla.
Dette oppfordringen er sendt til
alle foreldre
der ute. Sett ungene i sving, så de ikke blir tankemaraton
på deg. Så de ikke angst over unødvendige ting om du er forelsket i Yngve.
Ja, men ja. De går jo mye og grubler sånn i Hamsun sine bøker også.
Ja, ja, det er absolutt. Det viktigste der er at du bare må lø en steinmur eller noe sånt, sånn at du ikke tenker. Jeg tror ja, det er moralen i livet faktisk. Gjør noe annet enn å tenke. Ingen som blir smart av tenking.
Nei. Fysisk arbeid, det er det som skal til.
Ja, fysisk arbeid.
Ja. Det er mange historier vi kunne snakket om det, men ja. Vi skal heller gå videre til neste bok, ja. Som jeg går ut fra at du har lest.
Ja.
Jeg må spørre, for alltid noe fremover når vi møtes, så må jeg spørre om du faktisk har lest den.
Ja, denne har jeg også lest. Jeg måtte gå inn på Goodreads, for jeg følte jeg hadde lest denne boken for så lenge siden, fordi denne boken her føler jeg har definert meg på en god måte. Og det er Amerikaner av Chimamanda Ngozi Adichie. Men jeg leste den i 2021, og det tror jeg, jeg ventet med den fordi at jeg har studert engelsk på universitetet, og der har vi jo lest veldig mange engelske romaner, som har lest, eller vi har vært innom andre romaner av henne, men denne har liksom alltid vært sånn, ja, jeg leste den når jeg har tid. Og så fikk jeg jo tid i 2021 for det. Let's face it, ingen hadde noe å gjøre i 2021. Det er liksom, jeg har anbefalt den til andre mennesker, og da har jeg sagt, les denne boken hvis du trenger en god klem.
Ja.
For denne boken føles som en god klem for meg.
Hvordan fungerer klemmingen?
Den er en oksytocin-innsprøytning rett i hjernen. Det som er gøy med den er at karakterene i boken har veldig mange gøye observasjoner om andre, og i Family har også veldig mange gøye observasjoner av de som hun møter. Men det er liksom ikke sånn utbrodering, sånn at du blir liksom sittende i den samme tanken ekstremt lenge. Det er liksom bare sånn, åh, den personen gjør det sikkert fordi at sånn og sånn. Og så går vi videre. Så det er en veldig sånn deilig måte å bare få servert alle svarene på fra hennes perspektiv da. En går aldri og lurer på hva er det hun tenker, eller hva er det hun føler på nå. Du får det bare servert. Og så er det med Brandt også noen ganger, for det er jo noen personer er liksom bare helt uspiselige, men så er det noen personer også, spesielt den kjærligheten hun har til de hun er glad i, er at den er så fint beskrevet, at det synes jeg er utrolig deilig.
Men jeg har ikke lest den. Kan du bare forklare i korte trekk hva det går i?
Ja. Ung kvinne forteller om oppveksten sin i Nigeria, der hun er skikkelig kjempeforelsket i en mannlig karakter, som det er sånn, de er helt klart soulmates. Og så skjer det som måtte skje, at liksom folk mister jobbene, og det blir dårlige muligheter i Nigeria, da, for de som ikke vet hvor denne boken starter. Og hun blir oppfordret til å søke på studier i USA, og gjør det, kommer inn på Princeton, begynner der, og så er det liksom om livet hennes da i USA, der hun tenker tilbake igjen på oppveksten sin i Nigeria, og liksom, hjelp, hva skal jeg gjøre i fremtiden, hvordan er min nigerianske identitet i USA, hvordan er min amerikanske identitet, jeg blir liksom en utlending uansett, og jeg blir, ja. Så det handler jo veldig mye om det svarte versus hvite i USA også, men også bare sånn, det svarte versus det hvite på høyere utdanning i USA, og så er det sånn, ung kvinne, og alt det har å ta med seg. Så den er jo skrevet for meg, tenker jeg.
Ja, men du er jo ung, men du er jo ikke svart, og du bor ikke i USA.
Så nei, hva var det
like med?
Ung kvinne, ja. Ung kvinne, ja. Og liksom høyere utdannelse, og hva skal du gjøre med kjærligheten, og jobb og livet og arbeidsløshet og alt det der. Jeg synes jo det Nigeria-perspektivet også er sykt, sykt spennende, og det snakker mye om i boken også, for der er det sånn der, vi tenker på Nigeria som liksom veldig rart land som ligger langt, langt vekk, og som ikke har noe til felles med, men altså på mange måter så har vi jo det også, men det er noe med den nasjonalromantikken da, som du kan oppleve for ditt eget land, som du ikke tenker over før du flytter langt vekk. I Femulu går jo gjennom en sånn der, for hun reiser jo tilbake igjen til Nigeria på et punkt, og da går hun inn i en sånn der, at alle disse tingene som jeg husker fra barndommen og fra ungdomstiden min, og kommer tilbake igjen til maten, og bare, ja, kulturen, og det er liksom en sånn en fin sånn oppdagelsesferd, så i den perioden når jeg leste denne, så ble jeg jo helt obsesst med Nigeria og nigeriansk mat. Så nå, ja, så det kan ofte skje at jeg lager liksom garantert den hviteste versjonen av noen av de rettene den dag i dag, og crave det liksom, fordi jeg har lest om det i denne boken.
Så det handler mye om, du får liksom Nigeria virkelig under huden når du leser den?
Nei, det gjør du ikke, men du får en bitteliten smakebit, du får en sydenferie i nigeriansk kultur. Jeg snakker mye om Nollywood-filmer og sånn, og hvorfor noen ikke liker Nollywood-filmer, og hvorfor noen liker det, og sånn, så ja, du får liksom begge deler av det.
Har du peiling på hvorfor det er en H i slutten av Americana i titelen? For dette, Americana er jo på en måte det der med omfavningen av det mytiske Vesten, og liksom det der det klassiske amerikanske mytiske landskapet som vi ser for oss, sant? Men hvorfor har hun en H i Amerikana?
Altså, så skal jeg innrømme en ting, at jeg er en sånn person som aldri leser bak på boken, det vi kaller for vaskeseddelen. Og jeg leser heller aldri om bøker før jeg leser dem. Så jeg oppdagde i denne researchperioden frem til denne podcasten at John DeLillo hadde jo skrevet en bok som heter akkurat samme. Og da ble jeg bare helt sånn, hæ, finnes det andre amerikaner? Og så tenkte jeg sånn, å nei, amerikaner er jo garantert et begrep som jeg bare ikke har fått med meg hva jeg er. Ja, men jeg kan ikke google det nå, det blir for pretensiøst. Jeg må bare være en dumme viten leser som har lest den og tenker sånn, ja ja, det betyr sikkert noe.
Men det er ikke juks å slå opp ting?
Nei, det er jo ikke det. Men da tenker jeg sånn, jeg vet ikke helt om jeg vil vite dette, kanskje jeg bare... kanskje jeg får lov å male et glansbild av denne boken, og så er det bare det er. Litt sånn som folk gjør med Ringnes Herre. En går aldri inn i detaljene i Ringnes Herre, og plukker det fra hverandre og ser på liksom, hvorfor ting ikke henger sammen med ting.
Ja, det er vel noe av kjennetegnet på stor kunst, at det går an å dekonstruere det, men... Det er ikke vits i å isolere alle sporene fra hverandre på Sgt. Pepper for at det skal være et bra album.
Altså
det er helhetsopplevelsen som gjør det.
Ja.
Og du trenger ikke å vite at Paul McCartney spiller på en sånn og sånn bass.
Nei.
For at du skal gi mening.
Nei. Mm. Og jeg tenker litt sånn, jeg var på et arrangement her på Sølvberget i forrige uke om Trans Pride, og der diskuterte Molly Øksnevad og Mariam Idris det med å skrive liksom bøker som har et helt klart politisk budskap, og det er jo, altså amerikaner, denne boken har jo det, men og der skriver jo både Molly og jeg tror det var hun som sa det, at jeg må jo skrive om det, den der trans-greien på en måte som alle cis-mennesker skjønner det. Og det jeg også føler jeg er gjort i amerikaner, at selv om jeg er hvit, så kan jeg på en måte, så skriver du på en måte som gjør at jeg skjønner det. Altså liksom, det er helt, det står i plain text, at sånn, dette er rasisme, dette er kan være rasisme, men bare hvis du sier det som hvit, liksom. Altså sånne ting. Så jeg tror, du kan jo gå inn og dekonstruere den, og sånn, men jeg tror det er noe med det å bare oppleve det som en sånn en helt vanlig leser, uten å prøve å liksom plukke den fra hverandre. For meg var det bare en sånn utrolig deilig reise, der jeg forstår at ok, de tingene jeg også kjenner på med tanke på karriere, familie, kjærlighet, identitet, at de er liksom, ok, en helt annen person fra en helt annen del av verden, kan sitte med akkurat de samme tankene og følelsene, og det gjør at jeg ikke føler meg så alene, eller liksom rar, fordi om jeg ikke kjenner en spesiell tilknytning, så det å være norsk, liksom.
Ja, sant, at det der klassikerbegrepet med at bøker som snakker til oss på tvers av tid og sted og rom, det, ja, de har en spesiell verdi.
Ja, jeg føler at det definitivt er med dette, og jeg har liksom tenkt, jeg har vokst opp uten å føle meg spesielt norsk, og det tror jeg er ganske typisk norsk, fordi man har liksom ingenting å være redd for. Med liksom, med stort sett ganske ok mennesker med ok penger, og liksom lever ok liv, der er liksom veldig lite, det er veldig lite skummelt da. Så jeg har liksom vært sånn, men hva er denne norske identiteten? For samtidig som jeg er veldig typisk norske, så er det liksom sånn, det er litt vagt. Kulturen vår kommer jo fra Danmark, eller Sverige, eller Tyskland, alle ordene våre er tyske, liksom. Så det, hva er det der å være norsk? Og det samme opplever jo i 5 millioner når hun flyttet til USA, er jo at alt det typisk nigerianske er jo bare sånn, det blir jo ikke sett på som en bra ting. Du skal ikke være stolt av å være fra Afrika, liksom. Det er jo bare, du vil jo være så amerikansk som overhodet mulig. Og det har gjort at jeg har tenkt, liksom, hva har jeg å være stolt av fra min egen kultur? Hva er liksom, klarer jeg å finne noe bra med det å være norsk, på en måte har med noe nytt og spennende? Er det mer enn vafler med brunost?
Ja, og hva har du kommet frem til?
Nei, veldig lite. Jeg har ikke blitt klok på det.
Du har lempet for mye stein, så du har ikke hatt tid å tenke.
Jeg har ikke hatt tid og angst over dette. Jeg har lempet for. Nå er jeg jo inne i garasjeport steingjæret, så nå er det bare garasjeport for alle, tankene, ja. Alle pengene. Jeg har ikke tid til å tenke på hva er min norske identitet.
Mm. Men finner i amerikaner noe å være stolt over fra sitt eget land i løpet av denne tjukke boka?
Ja, altså jeg opplever jo at det kommer som små drypp hele veien, fordi liksom oss, det hvite publikum, blir opplært i hva er det å være stolt av når du er fra Nigeria, for det kommer sånn der en Det kommer sånne små drypp hele veien, og så er det sånn, for eksempel, jeg husker den scenen når hun går til frisøren og skal få flettet håret, og så begynner de å snakke om Nollywood-filmer, og liksom at det, og så skjer det en sånn en veldig interessant observasjon, da, der den ene personen er veldig sånn, ah ja, Nollywood-filmer, det er det beste. Det er så bra karakterer, det er så bra musikk, og det er så fint. Mens den andre siden er liksom sånn, åh nei, det er jo så overdrevet, det er så karikert, det er så voldsomt, de henger jo ikke sammen, det er jo bare søppel, liksom. Og så tenker jeg litt sånn, det gir oss begge perspektivene, og det gir oss muligheten til å velge det selv, og til å plukke det litt fra hverandre og se på begge sidene og samme sak, og så får vi liksom den skalaen da, så kan vi velge selv hvor vi vil havne. Jeg husker ikke spørsmålet ditt.
Det går bra. Har du lest mer av Adichie?
Jeg har lest alt. Når jeg skrev masteroppgaven min, så hadde jeg bilder av Adichie som bakgrunn på PC-en min, i tillegg til at jeg hadde Serena Williams. Fordi sterke kvinner som bare får det til i en mansdominert verden, var bare sånn, ok, hvis de klarer det, så klarer jeg det også. Men det har jo gjort at jeg har lest alt av Adichie, pluss sett liksom, tennisdokumentar om, som forklarer hvordan de klarte å liksom bli verdens beste i tennis. Men en ting som jeg leser igjen og igjen er jo den boken hun skrev om sorg, som jeg synes er veldig fin, som jeg nå ikke kommer på hva heter.
Nei, vi legger inn navnet i episodebeskrivelsen, sånn vi får med den også.
Klipp det inn, fiks det.
Ja. Ja.
Og så er det jo Purple Hibiscus, som er bare sånn utrolig, og jeg pleier ikke å lese triste bøker om triste ting, fordi det blir for mye. Jeg kan bare lese på NRK, liksom, i stedet for. Og den har jeg ikke lest mer enn en gang, men den står igjen som en sånn der, det var vondt. Dette var, her blir jeg kvelt. Her er det ikke rom for noe. Og så er det jo selvfølgelig feministiske manifest, men det tror jeg alle som har hørt på Beyoncé har hørt, så det, ja.
Hva skjer på Sandnes fremover, fra mai og utover?
Altså, Tore Reinberg kommer på besøk til oss.
Ja, skal du snakke mer om ditt forhold til mann som elsker deg med?
Det skal jeg ikke gjøre. Kanskje jeg nevner at jeg har lest den. Kjenner jeg meg selv rett, så klarer jeg å fløe meg ut med å si det at jeg leste faktisk «Mann som elsker Tyngve» i år. Selv om du var på skolen min, jeg vet ikke om du husker det, i 2005. Men det gleder meg veldig til, fordi den historien der gleder meg til å høre veldig masse om det lungeflyteprøven.
Ja.
Så det blir spennende.
Og ellers har du planer fremover på lesing eller andre ting?
Nå har vi jo byttet til BookBytes, så nå skal jeg jo teste ut BookBytes for å bli skikkelig kjent med det. Så nå ligger der en hel haug med bøker, som jeg på stående fot ikke husker hva jeg er. Men jeg går og venter på Yellowface. Den har jeg lagt inn ønske om, så jeg håper at den kommer, så den gleder jeg meg til. Og så Mariam Idris sin Halt, Den ligger faktisk allerede klar i BookBytes, så den skal jeg starte på kanskje til helgen.
Ja. Høres bra ut. Lene, veldig bra du kom.
Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig gøy.